Я глянув на гравюру. На великому аркуші інфоліо було зображено жінку з радше міцними і присадкуватими формами та енергійним досвідченим обличчям. З голови цієї дами розливався величезний волосяний кожух, що ваговито скочувався з плечей і кінчиками товстих сплетінь волочився по землі. То був якийсь неймовірний вибрик природи, складчастий і просторий плащ, що його наче випряли з коренів волосся, і тяжко було уявити собі, ніби такий тягар не завдає дошкільного болю і не обезвладнює перевантажену ним голову. Однак володарка цієї краси носила її, здавалося, з гордощами, а видрукований поруч жирним шрифтом текст оповідав історію цього дива і починався так. Я, Анна Чиллох, народилася в Карловицях у Моравії. Моє волосся росло дуже погано. Примітка. Текст автентичної реклами засобу для волосся, що стимулював його ріст, надзвичайно популярної за часів Шульцевої молодості. Юзеф Вітлін присвятив цій такій рекламі жартівливо-сентиментальний вірш. Це була довга історія з розвитком, схожа на історію Йова. Анна Чиллох волею Божою страждала на поганий ріст волосся. Ціле містечко журилося цим її упослідженням, яке їй випробачали з огляду на бездоганне життя. Хоч бути цілком безвинним воно й не могло. І от наслідком палких молитов сталося так, що її з голови було знято закляття. Анна Чиллох сподобалася ласки просвітлення, отримала знаки та вказівки і приготувала цілком особливий, чудодійний засіб, який подарував її голові врожайність. Вона почала заростати волоссям, ба більше її чоловік, брати і кузени з дня у день так само вкривалися тугим чорним хутром заросту. На другій стороні аркуша Анну Чиллох було зображено після шеститижневого користування її рецептом в оточенні братів, шуряків та небожів, усі як один мали бороди до пояса і вуса, з подивом приглядалися до цього справдешнього вибуху непідробної ведмежої чоловічості. Анна Чиллох ощасливила все містечко, на яке зійшло справжнє благословення у вигляді розхвильованих чуприн і довжелезних грив, а його мешканці могли, мов, широкими мітлами замітати землю бородами. Анна Чиллох стала апостолицею волохатості. Ощаслививши рідне місто, вона запрагнула ощасливити увесь світ і просила, вмовляла, благала прийняти як порятунок той Божий дар, той чудовий засіб, таємниці якого знала лише вона. Цю історію я прочитав з заделеного плеча, і раптом мене пронизала думка, що від доторку, якої я ледь не загорівся. Та це ж була книга. Її останні сторінки, її неофіційний додаток, зворотний бік, заповнений відходами і непотребом. Фрагменти веселки закружляли у розвихрених шпалерах. Я вирвав той щиток заделених рук і неслухняним голосом видихнув. «Звідки в тебе ця книжка?» «Дурний ти», – відповіла вона, знижуючи плечима. «Вона ж лежить отут завжди. Ми щодня виримаємо з неї сторінки, щоб загортати м'ясо і батькові сніданки». Я побіг до своєї кімнати. Збурений до дна, з палахким лицем, я почав неслухняними руками гортати сторінки шитка. На жаль, їх було заледве кільканадцять. Жодної сторінки головного тексту, самі тільки анонси і оголошення. Відразу ж по пророцтвах довговолосої Севілли йшла сторінка, присвячена чудодійним лікам на всі хвороби й негаразди. Ельза флюїд з лебедем, так називався той бальзам, що творив дива. Примітка автентичне оголошення з часів Шульцевої молодості. Дивись, Фіцовські регіони Великої Єресі. Сторінка повнилася завіреними свідоцтвами і приголомшливими розповідями осіб, що на них ті дива збулися. Зі Славонії, Семиграда, Буковини сунули якісь щойно одужалі персонажі, сповнені запалу свідчити палким і зворушеним словом розповідати свої історії. Примітка. Славонія – регіон у північно-східній Хорватії, розташований у міжріччі Дунаю, Драви та Сави. Семиграддя – регіон у центральній Румунії, як і згадана поруч із ними Буковина. Перед Першою світовою війною ці землі належали австро-угорській монархії. Вони йшли забинтовані і згорблені, потрясаючи вже непотрібними протезами, зриваючи з очей пластирі і пов'язки зі скрофул. Примітка: скрофули – пухлини лімфатичних вузлів шиї, найчастіше спричинені туберкульозом. Крізь оті калічі процесії виднілися далекі сумні містечка під білим як папір небом, затвердлі від прози і буденності. То були забуті в товщах часу поселення, де людей прив'язано до їхніх дрібних доль, від яких не відірватися ні на мить. Швець був шевцем до останньої жилки, пахнув шкірою, мав дрібне і збідоване лице, короткозорі бліді очі над безбарвними обвислими вусами, і почувався шевцем на всі сто. І якщо не боліли їм виразки, не ломило в кістках, а пухлина не валила в барліг, то вони були щасливі своїм безбарним сірим щастям, курили дешевий тютюн, жовтий цісерсько-королівський тютюн, або ж тупо стовбичили перед кіоском з лотерейними білетами. Коти перебігали їм дорогу то зліва, то справа, снився чорний собака і свербіла рука. Інколи вони писали листи за збірниками зразків листування, старанно наклеювали марки і сповнені вагань та недовіри, вкидали їх до поштової скриньки, в яку вдаряли кулаком, начебто будячи, а їхніми снами потім перелітали білі голуби з листами в дзьобах і зникали в хмарах. Далі сторінки здіймалися понад сферою буденного в регіони чистої поезії. Там були гармонії, цитри і арфи, колишній супровід ангельських хорів, нині ж завдяки виробничому прогресу, доступні за популярними цінами кожній простій людині, богобоязливому людові для покріплення сердець і добропристойних розваг. Там були катеринки, справжні дива техніки, наповнені захованими всередині флейтами, свищиками і пищиками, солодкотрельними, ніби схлипи солов'їного гнізда, органчиками, неоцінений скарб інвалідів, джерело калічних надприбутків, загалом незамінне в кожному домі з музичною